bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin. Waa maalin khamiis ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 3-da bisha Sebtembar sanadda 2015, ku soo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ay isaga soo bixeen deegaanada ka mid ah gobolkaasi oo dhawaan gacanta lagu dhigay, waxaana deegaanadan la sheegay inay u dhexeeyaan Balad Xaawo iyo sidoo kale Garbahaarey oo ah xarunta gobolka Gedo. Ciidamada isku dhafka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM soo bixitaankooda ayaa imaanaya xilli weeraro lagu qaadayay maalmihii tagay fariisimada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya sida Shabeelaha Hoose. Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaana ka bixin goobo dhowr oo ka tirsan gobolka Gedo ka bixitaankooda, waxaana sidoo kale la tilmaamay inay u ruqaansadeen goobo kale, lamana oga ujeedka dhabta ah ee ka dambeeya bixitaanka ciidamadan ee ka midka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda waddanka Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli ayna jirin. Sidoo kale culaysyo soo wajahay ciidamada howlgalka ka wada gobolkaasi Gedo. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beenisay warar sheegaya in gabdho Soomaali ah oo watay baasaboorka Soomaaliya daneynayna inay ku biiraan kooxda Daacish ee ka dagaalanta wadamada Siiriya iyo Ciraaq lagu qabtay garoon ka mid ah isku dhagga Imaaraadka Carabta, iyadoo la sheegay haweenkan inay ka duuleen markoodii hore magaalada Khartoum ee xarunta waddanka Suudaan. Safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay Khartoum ayaa tilmaamtay wararkaasi inay yihiin kuwo been abuur ah, sidoo kalena u yahay baasaboorka Soomaaliya mid elektaroonig ah kana mid ah baasaboorada haatan ugu wanaagsan ee ka jira caalamka. Waxayna sheegeen inuu yahay baasaboor aan la koobiyey karin, sidoo kalena lagu heli karin si sahla. Safiirka dowladda Soomaaliya ee safaaradda Khartoum ayaa beeniyey wararka ay qorayeen subaxnimadii hore maanta, ama ay qoreen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada Khartoum ee dalkaasi Suudaan, kuwaasi oo sheegayay in baasaboorro Soomaali ah lagu qabtay ilaa iyo 4 gabdho Soomaali ah oo daneynayay inay ka mid noqdaan kooxda Daacish. Waxayna safaaradda wararkaasi ku tilmaantay inay yihiin kuwo been abuur ah. Dowladda Soomaaliya hadalkan ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli dad ka soo jeeda Soomaaliya watana baasaboorro ajaanib ah inta badan ay qayb ka noqdaan dadka daneynaya ku biiristaanka kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siiriya iyo Ciraaq, kuwaasi oo wadamada ay joogaan kaga soo tagaya inay ka mid noqdaan kooxdaasi. Qoysaska ku dhaqan gobolkaasi Gedo oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa ka cabanaya xaalad dhanka nolosha ah, waxaana inta badan cabashadan ay ka imaaneysaa goobaha ay shabaab dhawaan kala wareegeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo haatan sheegaya inaysan haysanin waxyaabaha nolosha ay ku tirsan tahay, iyagoona ka dalbaday hay'adaha dowliga iyo sidoo kale kuwa caalamiga ahba inay la soo gaaraan gurmad dhanka bini'aadanimada ah, waxaana goobaha qaar laga sheegayaa haatan inay liidato xaaladda nololeed ee dadkaasi ay ku dhaqan yihiin. Qayb ka mid ah gobolka Gedo ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto cunno yari iyo biyo la'aan baahsan, sida uu ku waramayo mid ka mid ah gudoomiyaasha horjooga dadka iyagu inta badan dhibaatooyinka ay la soo dirsaan ee ka cabanaya dhanka nolosha, kaasi oo tilmaamay inay ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya hay'adaha caalamiga ahba in dadka laga soo gaaro gurmad degdeg ah oo dhanka nolosha. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. xubno ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay gaareen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ay sheegeen ama kulamo ay la qaateen maamulka sare ee gobolkaasi Hiiraan iyo wax garadka ka soo jeeda gobolka si la isula meel dhigo furitaanka shirka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ka lagu wada maalmaha soo aadan inuu ka furmo qayb ka mid ah labada gobol xubnaha ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulamo albaabada ay u xiran yihiin waxay la qaateen mas'uuliyiinta gobolkaasi Hiiraan iyo odayaasha wax garadka ku dhaqan magaalada Baladweyne kuwaas oo ay kala hadlayeen suurtagalnimada in dib u heshiisiin laga dhigo deegaanada gobolkaasi Hiiraan kaasoo u dhexeeya dadka deegaanka waxaana inta kulamadaas ay soconayeen labada dhinac ay ka wada hadleen sida ugu macquulsan ee loo sameyn karo shir dib u heshiisiin kaasoo u dhexeeya dadka ku dhaqan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya dhinac kale wasiirka dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiraxmaan Xirsi ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka leeyihiin dardargelinta maamul sameynta gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe kuwaas oo la filayo maalmaha soo aadan inuu ka furmo qayb ka mid ah deegaanada labada gobol ayadoona dawladda federaalka ay Soomaaliya xusur dub ay ugu jirto sidii ay ku hirgeli lahayd maamulkaasi ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa lagu wada maalmaha soo aadan inuu gaaro Baladweyne iyo sidoo kale Johar oo ka mid ah Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe si uu kala hadlo bulshada ku dhaqan deegaanada si suurtagalnimada inuu shirka furmo sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda dawladaha Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dawladda Djibouti ayadoona haatan madaxweynaha uu ku sugan yahay magaalada Milano si uu kaga qayb galo bandhig carweed lagu waday in lagu soo bandhigo waxyaabaha hay'adaha iyo dhaqanka ay u leeyihiin Soomaaliya iyo sidoo kale wadamo kale oo dhowr oo ka tirsan dunida ra'iisul madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa madaxweynaha dalka Djibouti kala hadlay suurtagalnimada adkeynta ammaanka iyo la dagaalanka kooxda Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya Daud Awiso ah fayinka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay kulanka u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha waddanka Djibouti kaasoo diirada lagu saarayay nabad ku soo dabaalida Soomaaliya
Dabcan kulankaasi waxa uu ahaa kulan gaar ah waxa laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ka dhaxeeya sida dowladaha Djibouti waxa ay ka mid tahay wadamada gobolka ku yaala ee sida uu la shaqeeyay dawladda Soomaaliya ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka kulankaasi waxa uu ahaa isxal wareysi iyo waliba xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya oo labada madaxweyne marka si gaar ah uga hadlayeen dabcan qorshahaasi waa uu jiraa Soomaali badan ayaa halkan ku nool madaxweynahana qorsha way ugu jirtaa in uu kulamo la qaato qaar ka mid ah jaaliyadaha amaba dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Talyaaniga
dhinaca kale afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay bandhig carweedka lagu wada maanta in Milaan ay ka furanto taas oo ka qaybgalaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno uu hoggaaminayo oo matalaya dawladda Soomaaliya bandhig carweedkan ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo maanta dhaqanka iyo hidaha Soomaalida iyo sidoo kale mashruucyo dhowr ah oo maalgashi lagu sameynayo gudaha dalka Soomaaliya iyadoona laga hadlayo maanta xaaladda dalka Soomaaliya wafdi ka socda baarlamaanka galmudug iyo xubno wasiiraha oo ka tirsan maamulka curdunka ah ayaa lagu wadaa maanta inay gaaraan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay u gurgalayaan xaaladda dadka ku dhaqan degmadaasi iyo sidoo kale sida ay dadka dib ugu soo laabanayaan deegaanka oo ka mid ah deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen ee u dhexeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana xubnaha wasiirada iyo xildhibaanada isugu jira ka tirsan baarlamaanka galmudug lagu wadaa in sidoo kale ay kormeeraan xarumaha dawladda ee halkaasi ku yaala iyadoona ay halkaasi kula hadli doonaan sida ay qorshuhu yahay saraakiisha ciidamada howlgalka halka ka wada iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolkaasi ama degmadaasi sidoo kale waxaa lagu wadaa inay indhayndhayaan xaaladda dadka ku dhaqan degmadaasi Ceelbuur Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay sheegtay in xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay bahda warbaahinta ee ka howlgasha deegaanada gacanta ay ku hayaan ee Gurceel iyo sidoo kale Dhuusamareeba iyadoona labada dhinacba maamuladooda ay tilmaameen in heer degmo lagu xaliyay khilaafka u dhexeeyay bahda warbaahinta iyo sidoo kale saraakiisha culimada diinka Ahlu Sunna wal Jamaaca kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay eed kala tabanayay ahlu sunna ayaa sheegtay in heshiis ay wada jir u ahaayeen baahda warbaahinta ay ku gaareen degmooyinka dhusamareeb iyo sidoo kale gureceel taasoo lagu xalliyay khilaafaadkii xoogganaa ee soo kala dhexgalay labada dhinac xilli sidoo kale ay kal hore istaagtay wada shaqayntii baahda warbaahinta iyo culimmooyinka ahlu sunna ee maamula gobollada ama maamula degmooyinka gureceel iyo sidoo kale dhusamareeb mid ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee culimmooyinka ahlu sunna wal jamaaca gaar ahaan maamulka degmada dhusamareeb oo lagu magacaabo xasan cabdiraxmaan ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen qodobo ka kooban lix kuwaas oo labada dhinacba ay saxiixeen sunna wal jamaaca ayaa iyadu waxa ay qayb ka tahay caburinta warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafay taa oo xarig iyo sidoo kale tacadiyo kula dhaqaaqday xarumo warbaahin oo ka jira gobollada haatan ay gacanta ku hayso ama degmooyinka ay maamusho maculimmooyinka ahlu sunna wal jamaaca waxaana sidoo kale jira warbaahinta gobollada dhexe qaar ka mid ah oo ayagu sheegaya inaysan waxba ka ogeyn heshiiska ahlu sunna ay la gaareen baahda warbaahinta ee ku dhaqan gobollada ama degmooyinka gureceel iyo sidoo kale dhusamareeb kuwa oo qaarkood ah madaxda warbaahinada ka howlgasha deegaanada culimmooyinka haatan ay gacanta ku hayaan warkii aad kala socoteen raadio wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhagaysanayo waa naga inta waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh